Yepleyer Azatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şuň 2017-nji ýylyň 25-nji ýanwary hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan öňden täzelikleri diňleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Kosovanın ve Serbiyanın liderleri 24 yanvarda Brüsselde geçirilen samitte yılın devamında dören dartkınlılıklardan son kadalık atnaşıkları yolu oymak varada ılalıştılar. Biz yakın günlerde yukarı dereceli resmilerin arasında diyalogu devam ettirmek varada ılalıştık deyip Serbiyanın Premier Ministri Aleksandr Vučić duşuktan son aytti. Priştinanın ve Belgrad'ın arasında en yukarı derecede geçirilen bu duşuğu Evropa bileleşigi amalaşırdı. Duşuk bileleşigi girmek isteyen Balkan devletleri onun arasındaki konflikti çözmegi kazanmak maksadına gönüktürüldi. Duşun ideyani Evropa Bileleşiginiň daşary siýasat önçü ýolbaşçysy Federica Mogherini gatnaşyklaryň kadalaşmagynyň Evropa Bileleşigine tarap gadam basýan ýurtlaryň ikisi üçin hem möhümdigini bellädi. Gepleşikleriň öňü tirasynda Kosowanyň liderleri Serbiýany Kosowany durnuksullandyrmagy tinanşmakda aýpladylar. Prezident Hashem Tači Belgrady 2008-nji ýyla çenli Serbiýanyň düzümünde bolan enklava gözökçülügi öz elini almak boýunça dil döwüşük taýpladi. Ortiýetin kiber howpsuzlyk boýunça ady belli Kaspersky kampaniýasy derňe bölümine ýol başçylyk eden müdiriniň tutsak edilenligini aýdýar. 25-nji ýanwarda çap bolan beýannamada Kaspersky kampaniýasynyň medpowat wekili Mariýa Şyrokowa Ruslan Stoýanowyň dekabr aýynda tutsak edilendigi barada Ortiýetin Kommersant neşrinde çap bolan maglumaty tassyklady. Kommersant Ortiýetin federal howpsuzlyk gullugyna ýakyn ady görkezilmedik çeşmesine salgylanyp Stoýanowyň tutsak edilmeginiň Federal Hopsuluk Kulluğunun İnformasiya Hopsuluğu Merkezinin yolbaşçısı Sergey Mikhailov Bavatındaki derinevlerülen bağlıdığını bu resminin dekabr ayında tutsak edilenliğini xabar verdi. Maglumatda agzalan adamların dövlete dönüklükte ayıplanyanlığı aydılar. Kaspersky kampaniyası Federal Hopsuluk Kulluğu bilen kiber hopsuluk bilen bağlı meseleler boyunca 2013-nji yıldan beri hizmattaşlık edip geliyar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň täzeliklerini dinleýärsiňiz. Iranyň milli gaz kompaniýasynyň başlygy Hamet Reza Araki 24-nji ýanwarda geçirilen Medpowat konferensiýasynda Türkmenistanyň ýylyň başynda Irana aktarýan gazyny kesmek bilen baglanykda Tehranyň Türkmen gaz kompaniýasyna kanun taýdan çäre başlajakdygyny ma'lum etdi. Iran we Türkmenistan 2016-njy ýylyň aýagynda täze gaz şertnamasy barada ulaşdylar. Emma Aşgabat gaz akımını birden kesti dip Eýran resmiýeti Araki aýtdy. Ýakyn günlerde media maglumatlarynda Eýranyň Türkiýe satan gazy üçin tölegi degişli dören dawanyň netijesinde 1.9 milliard amerikan dollary möçberinde kompensasiýa töleýjegi barada aýdyldy. Habar berilşine görä ykdysady dawalary seredýän halkara suwdunyň çykaran bu kararyna Türkiýanyň 2011-2015 ýyllaryň aralygynda Eýrandan satyn alan gazynyň bahasynyň artdyrylmagyndan şikayet edip 2012-nji ýylda halkara suwduna ýüz tutmagynyň netijesinde gelinip Türkiýe 1996-njy ýylda baglaşan 25 ýyllyk şertnamasynyň esasynda Eýrandan ýylda 9 milliard kubometr gazy satyn alýar. Eýranyň 2006-2016 ýyllarda Türkmenistandan jemi 74,35 milliard kubometr gazy satyn alandygy habar berilýär. Dünya ýurtlarynda korrupsiýanyň ýaýramagynyň derejesi boýunça täze halkara hasabatynda Türkmenistan iň korrumpirlenen ýurtlaryň hatarynda agdaldy. Transparency International guramatynyň 2016-njy ýyl boýunça ýaýradan korrupsiýany görkezýän indeks atly hasabatynda Türkmenistan 176 ýurdun içinde 154-nji setirde ýerleşdirilipdir. Hasabatda ýurtlarda korrupsiýanyň kök urmagynyň derejesine 100 bal esasynda baha berilip, Türkmenistanyň berilen baha Zimbabwe bilen deň derejede 22 baldan ibarat. Dünya ýurtlarynda korrupsiýanyň derejesi boýunça 1995-nji ýyldan beri ýyllyk hatawatlaryny çap edýän Transparency International guramasynyň 2016-njy ýyl boýunça hatawatynda korrupsiýanyň we deňsizligiň arasyndaky ara baglanşyk nykdalýar we jemgyýetde häkimet baýlyk taýdan deň agrymlylygynyň bolmazlygynyň hem korrupsiýanyň bir-birini güýçlendirýänligi bellenýär. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň täzelikleri bilen tanış boldyňyz.